αναζητώντας την κυρία με τη στριχνίνη με τον Χρήστο Παπαγεωργίου. Και τον κύριο Κωνσταντίνο Λούβαρη στην τεχνική επιμέλεια της ζωντανής αυτής σημερινής εκπομπής. Δίκην δύο σημαντικών σήμερα επαιτειακών συμπληγάδων στις οποίες βρισκόμαστε, δηλαδή της Παγκόσμιας Ημέρας Ποίησης και της επαιτίου από την Επανάσταση της Παλιγενεσίας, όπου ταυτόχρονα ένα ποιητικό κορυφαίο επίτευγμα συνδυάζεται με μια μουσική που αντλώντας από το εξελιγμένο αντιδάνειο, γιατί περί αυτού πρόκειται, της ευρωπαϊκής ιταλικής αναγέννησης, αναζωογονεί πλέον και δίνει νέα πνοή σε ένα στα όρια της εξαθλίωσης και της ανυπαρξίας έθνος. Και μιλώ για τον ύμνο στην ελευθερία, ο οποίος έγινε και ο μετέπειτα βέβαια εθνικός ύμνος Ελλάδας και συνεχεία και της Κύπρου. Βέβαια, αυτοί οι δύο πρώτοι στίχοι αποτελούν τον συνήθως παρουσιαζόμενο ύμνο, αν και βέβαια οι 24 πρώτες στροφές αποτελούν επισήμως τον εθνικό ύμνο, άσχετα από το τι ανακούρεται για λόγους οικονομίας. Και φυσικά ο συνθέτης Νικόλος Μάντζαρος έχει μελοποιήσει και τα 158 τετράστιχα τις στροφές αυτές, οι οποίες απαριθμούν επί 4 632 στίχους, τους οποίους έγραψε σε διάρκεια ενός μηνός ο 25χρονος τότε Διονύσιος Σολωμός. Αποτελεί ένα κορυφαίο για την εποχή του επίτευγμα, το οποίο τυπώθηκε σε πολλές γλώσσες, έγινε άμεσα διάσημο και κατά κάποιο τρόπο επισημοποίησε την παρουσία ενός μέγιστου ποιητή στο διεθνές και σίγουρα στο ελληνικό πνευματικό στερέωμα. Το καλλιτεχνικό δεν υφίστατο τότε με αυτή την έννοια που το εννοούμε σήμερα. Αλλά αυτός ο μικρός πυρήνας δασκάλου και μαθητή, διότι ο Σολωμός ήταν μαθητής του Μάντζαρου, και η συγκίνηση και η συνειδητοποίηση του τι είχαν στα χέρια τους ήταν για την ελληνική πραγματικότητα η απαρχή μιας, επαναλαμβάνω αυτό που ανέφερα προηγουμένως, άλλης πνευματικής παλιγενεσίας.
Δυστυχής. Παρηγορία μόνη σου έμενε να λες. Περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα να κλαις. Κι ακαρτέρι, φιλελεύθερη λαλιά, ένα εχτύπαε τ' άλλο χέρι από την απελπισιά και έλες πότε, α πότε βγάνω το κεφάλι από τσερμιές. Κι αποκρίνοντο από πάνω κλάψες άλυσες φωνές.
Ο Διονύσιος Σολωμός, δείχνοντας το ποίημα και διαβάζοντάς το στον Μάντζαρο, ο οποίος συνέθετε παράλληλα και μελοποιούσε, συνειδητοποιώντας και την συγκίνηση την οποία πέπνε, και αυτό το πράγμα γινόταν ένας κύκλος ο οποίος ενδυναμωνόταν, μια δίνη δηλαδή, έλεγε κάθε φορά ότι δεν μπορούσε να φανταστεί τη δύναμη που μπορούν να έχουν τα λόγια μέσα από τη μουσική. Μια μουσική που ήταν πραγματικά κάτι ιδιαίτερα πολύτιμο, ακόμα και να το ακούς στο πιάνο από τον Μάντζαρο.
Thank you. ξέρω ότι έβγαινες κρυφά να γυρεύεις στα ξένα άλλα χέρια δυνατά. Μοναχή το δρόμο επήρες, εξανάρθες μοναχή. Δεν είναι εύκολες οι θύρες εάν οι χρίατες πουρταλοί.
Μελοποίησε 4 με 5 φορές το ποίημα του μαθητή του. Όπως ο Μπετόβεν, ας πούμε, που δεν σταματούσε μέχρι να βρει το τέλειο. Υπάρχει λόγος γι' αυτό και θα το πούμε στη συνέχεια. Αλλά το σημαντικό είναι ότι η κινητήριος δύναμη ήταν η βαθιά συγκίνηση μεταξύ των δύο ανδρών, όπου, λέει ο Μάντζαρος, συνειδητοποιούσαμε αυτό που είχαμε γράψει και την δύναμη που είχε και αγκαλιαζόμασταν και φιλιόμασταν κάθε λίγο. Τέτοια ήταν η ένταση που υπήρχε κατά τη διάρκεια της σύνθεσης. Το 23 το συνέλαβε και σε ένα μήνα το ολοκλήρωσε ο Διονύσιος Σολωμός στα τέλη του Μαΐου. Ένα χρόνο αργότερα τυπώθηκε συμβολικά κιόλας ιστορικά στο Μεσολόγγι και 5 χρόνια αργότερα ξεκίνησε να το μελοποιεί ο Μάντζαρος. 2 χρόνια πήρε το μεγαλύτερο μέρος για τη βασική του μελοποίηση, αλλά τα μετέπειτα χρόνια ο Μάντζαρος συνέχιζε να το αλλάζει, όπως σας είπα. Το 1865, μετά την ενσωμάτωση των Επτανήσεων στην Ελλάδα, ο βασιλέας τότε της Ελλάδος, Γεώργιος ο Πρώτος, επισκέφθηκε την Κέρκυρα. Στην Κέρκυρα, η φιλαρμονική εταιρεία της Κέρκυρας έπαιζε η μπάντα της μια μεταγραφή για πνεστά του ίδιου του Μάντζαρου αυτής της μελωδίας. Τόσο εντύπωση που ενώ στα πρώτα χρόνια είχε εγκριθεί ως θούριος και παρότι είχε παρασημοχωρηθεί ο Μάντζαρος, δεν έφτασε στα όρια του να εγκριθεί ως εθνικός ύμνος. Μετά από εκείνη την ακρόαση, γιατί πολλές φορές, ξέρετε, όπως και με όλους τους ανθρώπους το ίδιο συμβαίνει, δεν δίνουμε σημασία μέχρι που κάποια στιγμή για κάποιους λόγους ξαφνικά αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται περί κάτι πολύ σημαντικό. Οπότε ακριβώς αυτό έγινε και έτσι καθιερώθηκε ως εθνικός ύμνος Ελλάδος. Σήμερα θα ακούσουμε μια πάρα πολύ ιδιαίτερη εκτέλεση. Είναι η εκ νέου επεξεργασία του ύμνου, αποσπάσματα αυτού, δεν προλαβαίνω να το ακούσουμε ολόκληρο, κατόπιν παραγγελίας του Κέντρου Χοροδιακής Πράξης της Κεφαλονιάς κατά τη δεύτερη συνάντηση χοροδιών το 1999, όπου παραγγέλθηκε στον μαέστρο και εξαιρετικό συνθέτη Άλκη Μπαλτά να κάνει την ανασύνθεση του έργου και την προσαρμογή του, παύλα ενορχήστρωσή του, για μεγάλη ορχήστρα και... Με αυτό σαν αφορμή, ενώ ήταν αρχικά γραμμένη με τον τρόπο που ακούσατε, δηλαδή για πιάνο και τετράφωνη ανδρική χοροδία, έγινε τώρα για μεικτή χοροδία, όπου και οι γυναικείες φωνές παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, τόσο στις ερωταπαντήσεις, στη δραματοποίηση των στίχων, όσο και στο χρώμα της μουσικής γενικότερα. 10 Σεπτεμβρίου του 1999, η ζωντανή αυτή ηχογράφηση περιλαμβάνει τις εξής χοροδίες. Είναι η χοροδία της ΕΡΤ. Είναι η πολυφωνική χοροδία Πατρών, η παιδική χοροδία πολυφωνικής Πάτρας, η αρμονία Πρέβεζας, η παιδική αρμονία Πρέβεζας, η παιδική Δήμου Ροδίων, η παιδική και γυναικεία Δήμου Αργοστολίων, η χοροδία Αργοστολίου και το συντονισμό των χοροδιών τον είχε τότε ο πασίγνωστος μαέστρος της χοροδίας της ΕΡΤ, ο Αντώνης Κοντογεωργίου. Η ορχήστρα που ακούτε είναι η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής, η λεγόμενη ποικίλης της ΕΡΤ, η οποία όμως παίζει κανονικά σαν μια μεγάλη συμφωνική ορχήστρα. Ξεκινούμε με τους πρώτους στίχους, τα 4 πρώτα τετράστιχα, τα γνωστά, τα όσα ήδη ακούσατε, όπου πρέπει να επισημάνω ότι ο Άλκης Μπαλτάς σε αυτή την προσπάθειά του ζωγραφίζει κιόλας κατά κάποιο τρόπο αυτά τα οποία περιγράφει ο Σολωμός. Υποστηρίζει με την ορχήστρα αυτά που συμβαίνουν. Παραδείγματος χάρη, εκεί που λέει «γιατί τάσκιαζε φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά, έχεις τρέμολο από τα έγχορδα και την ώρα που λέει πλάκωνε η σκλαβιά βάζει τα τύμπανα». Τώρα θα ξεκινήσει η ακρόαση όλης αυτής της μεγάλης συμφωνικής εργασίας. Διευθύνει στην τελική συναυλία αυτή που ακούμε τώρα ο Άλκης Μπαλτάς, την Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Είμαι στην Ελευθερία των Νικόλαου Μάντζαρου και Διονυσίου Σολωμού. Οι τελευταίοι στίχοι που έχουν μεγάλη σημασία πολλές φορές χάνονται μέσα από τους βοκαλισμούς και κυρίως από το γεγονός ότι πρώτον παίζει όλη η ορχήστρα, οπότε δεν μπορούμε να ακούσουμε ξεκάθαρα αυτά τα σημαντικά λόγια, τα οποία όμως εγώ θα σας τα λέω από πριν ώστε να είστε προετοιμασμένοι. Συνήθως αυτούς τους πρώτους 8 στίχους γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος, αλλά τους δύο τελευταίους έχει πραγματικά ένα θέμα πάντα να τους ακούσει κάποιος, γιατί έχουν συνείσει πολλές λέξεις. Και λες, πότε, απότε βγάνω το κεφάλι από τις ερμιές και αποκρίνονται από πάνω κλάψες, άλυσες, αλυσίδες δηλαδή, φωνές. Αυτά δεν έχει πολύ χρόνο να τα χωρίσει ο συνθέτης, διότι λόγω του εμβατηριακού χαρακτήρα που ήταν απαραίτητος, διότι ο Μάντζαρος ήθελε αυτός ο ύμνος να είναι ο εθνικός και άλλαζε συνεχώς τη μελοποίηση, και του είπαν από την κυβέρνηση ότι αν θέλει κάτι τέτοιο, οι συμβουλές ήταν να το κάνει εμβατηριακό. Αν θέλει να γίνει εθνικός ύμνος, θα πετύχει πιο πολύ. Γιατί η πρώτη εναρμόνιση, εκεί που κλαίγανε με το Σολωμό, δεν είχε τόσο έντονο το ρυθμικό στοιχείο. Και μάλιστα υπάρχουν τέτοιες εναρμονήσεις, πολύ χαρακτηριστικές. Είναι μία από τις πολλές μελοποίησεις που έχει κάνει. Όχι συγκεκριμένη. Αυτή που ακούμε, η κλασική, σαν να λέμε. Λοιπόν, συνέχισε και στο τέλος ακούσαμε «Τότε σήκωνε το βλέμμα μέσα στα κλάματα, θολό. Και στο ρούχο σου έσταζε αίμα, πλήθος αίμα, ελληνικό. Πάντα μιλάμε για την ελευθερία». Εδώ σταματάει. Και εμφανίζει ψυχική και κοινωνική ένδυα για την συνθήκη στην οποία μέσα βρίσκεται η ελευθερία και λέει τα εξής. «Με τα ρούχα αιματωμένα ξέρω ότι έβγαινες κρυφά να γυρεύεις στα ξένα άλλα χέρια, δυνατά. Μοναχή το δρόμο επήρες, εξανάλθες μοναχή». Αυτά τα παντά επίκαιρα και ανατριχιαστικά λόγια. «Δεν είναι εύκολες οι θύρες εάν η χρία τε σκουρταλεί». Σκουρταλεί σημαίνει κρούει, δηλαδή χτυπάει. Και αυτό επίσης πολύ επίκαιρο. Συνεχίζει, «άλλος σου έκλαψε εις τα στήθια, αλλά ανάσαση καμιά. Άλλος σου έταξε βοήθεια και σε γέλασε φρικτά. Άλλη, ο ημέ, στη συμφορά σου, όπου εχαίροντο πολύ, σύρε να βρεις τα παιδιά σου, σύρε», έλεγαν οι σκληροί. «Φεύγει ο πίσω το ποδάρι και ολογλίγορο πατεί την πέτρα ή το χορτάρι, που την δόξα σου ενθυμεί. Ταπεινότατη σου γέρνει η τρισάθλια κεφαλή σαν πτωχού που θυροδέρνει και είναι βάρος του η ζωή». Αυτή είναι η επόμενη ενότητα και προς το παρόν ακούμε την επεξεργασία του Άλκη Μπαλτά πάνω στον ύμνο του Νικόλα Μάντζαρου. Αυτό το σημείο πρέπει επίσης να πω ότι πολλές φορές η προσωδία, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο τραγουδούν τα λόγια, δεν είναι ακριβώς στον τονισμό, γιατί πολλές φορές δεν βοηθάει. Παραδείγματος χάρη, και εγώ είπα εάν χρειά τε σκουρταλή, ενώ έχει γράψει, γιατί έτσι το θυμάμαι από τη, από τη μουσική, αλλά ο Διονύσιος Σολομός έχει γράψει εάν χρειά τε σκουρταλή. Επίσης, ο Γιώργος Μπαμπινιώτης υποστηρίζει ότι η πρώτη έννοια της βίας, που λέμε και με βία μετράει τη γη, δεν είναι βία, είναι με βιά, και δεν σημαίνει με τη βιότητα, αλλά με τη βιασύνη. Και αυτό είναι ένα μέρος των συντιμήσεων που κάνει ο Σολομός και για τις οποίες κατηγορήθηκε. Θεώρησαν δηλαδή ότι παρά είναι μοντέρνος. Και τότε ο Σολομός απαντώντας είπε «Αν είναι έτσι, πρέπει να έρθει κανείς να μου δείξει και εγώ να του δείξω απ' την άλλη τον Δάντη, τον Πετράρχη, τον Αριώστο, τον περίφημο Λουντοβίκο Αριώστο 1474-1593, ο μέγας ποιητής της Αναγέννησης που γράφει τον μενόμενο Ορλάντο, το ποιητικό αυτό τεράστιο έπος, το οποίο είχε μελετήσει βέβαια ο Σολομός στην Ιταλία σπουδές του, όπως και τον Τορκουάτο Τάσο, τον οποίο αναφέραμε στην προηγούμενη εκπομπή για τον Ρινάλντο, από τον οποίο πήρε την πλοκή ο Χέντελ για να γράψει την περίφημη όπερα, τον Τορκουάτο Τάσο. Λοιπόν, αυτούς είχε μελετήσει και τους εξηγεί τους κανόνες με τους οποίους γράφουν ποιήση εδώ και αιώνες, στην περίπτωση που αμφισβητούν δηλαδή την πλήρη και συνειδητή εργασιακή του μέθοδο του Διονυσίου Σολομού. Σε αυτό το σημείο λοιπόν, αφού σταματάει, κάνουμε ένα μεγάλο άλμα και πηγαίνουμε στο στίχο 22, όπου λέει, μιλάει για τους Αμερικανούς και τους φιλέλληνες Αμερικανούς, πολλοί εκ των οποίων ήρθαν να πολεμήσουν εδώ στην Επανάσταση. Και λέει, ο τότε 25χρονος Διονύσιος Σολομός καρδιακά χαροποιήθη και του Βάσιγκτον, Βάσιγκτον από το W, το λέει Βάσιγκτον, η γη και τα σίδερα ενθυμήθη που την έδαιναν και αυτοί, από τον πύργο που φωνάζει σαν να λέει «Σε χαιρετώ». Και τη χέτη του τεινάζει, χίτη γράφει ακριβώς, το λιοντάρι το Ισπανό. Μιλάει τώρα λοιπόν για όλους όσοι είναι αυτοί που έχουν γυρίσει το βλέμμα προς την Ελλάδα. Και ποια άποψη έχουν. Ελαφιάστη της Αγγλίας το θηρίο και σέρνει ευθύς κατά τ' άκρα της Ρουσίας τα μουγκρίσματα της οργής. Εις το κίνημά του δείχνει πως τα μέλη είναι δυνατά και στο Αιγαίου το κύμα ρίχνει μια σπιθόβολη ματιά. Ολοκληρώνοντας αυτό το τετράστιχο που αναφέρει και περιγράφει τον ενθουσιασμό, την αισιοδοξία με την οποία αντιμετωπίζει ο ίδιος το βλέμμα και την μελλοντική πιθανή υποστήριξη των ευρωπαϊκών χωρών και της Αμερικής, η ορχήστρα κάνει ένα ριτορνέλο. Παίζει δηλαδή κάτι μόνη της, τη γνωστή μελωδία συνήθως, για να ξεκουραστεί η χοροδία, η οποία βέβαια μετά επανέρχεται. Για να μιλήσει για την Αυστρία, δηλαδή για τους εχθρούς, οι οποίοι δεν βλέπουν καλά την Επανάσταση. Και μιλάει για την Αυστρία, λέγοντας «Σε ξανήγει από τα νέφη και το μάτι του αετού, που φτερά και νύχια θρέφει με τα σπλάχνα του Ιταλού». Τότε η Ιταλία ήταν υπό αυστριακή κατοχή. Και αυτό ήταν ένα μεγάλο πλήγμα, όπως γνωρίζετε, για τους Ιταλούς που είδαν και έπαθαν να απεξαρτηθούν. Και συνεχίζει να λέει για την Αυστρία. «Και σε καταγυρμένος ο αετός της Αυστρίας», το σύμβολο αυτό, το γερμανοπρεπές, «και σε καταγυρμένος, γιατί πάντα σε μισεί. Έκροζε, έκροζε ο σκασμένος να σε βλάψει αν μπορεί». Και συνεχίζει λέγοντας ότι ο δυνατός άνθρωπος, η δυνατή προσωπικό της, που έχει ένα στόχο, και επειδή εμείς έχουμε στόχο, δεν φοβόμαστε. Και λέει, άλλο εσύ, δεν συλλογέσαι, παρεξ που θα πρωτοπάς. Δεν μιλείς και δεν κουνιέσαι στις βυσικές που αγρικάς. Λοιπόν, έχει δύσκολες λέξεις, πολλές φορές η χοροδία για να πει, αλλά το νόημα έρχεται και μέσα από τη μουσική. Το ακούμε λοιπόν. Υπάρχει άλλος ένας στίχος που είναι πολύ ωραίος επίσης, γιατί μας προετοιμάζει για αυτό το οποίο θα έρθει. Νοηματικά δηλαδή δεν είναι περισσότερο με το επόμενο. Είναι ο στίχος 29, όπου λέει σαν το βράχο που αφήνει κάθε ακάθαρτο νερό. Δηλαδή, ό,τι και να περάσει μπορεί να το αφήσει να περάσει και χωρίς να την πειράξει. Και εις τα πόδια του να γίνει ευκολόσβηστον αφρό. Συνεχίζει λοιπόν. Όπου αφήνει ανεμοζάλι και χαλάζει και βροχή να του δέρνουν τη μεγάλη την αιώνια κορυφή. Αυτή είναι η προσωπικότητα του ανθρώπου που έχει πίστη και σκοπό. Δεν επηρεάζεται από τα προηγούμενα. Γι' αυτό αυτοί οι δύο στίχοι δεν. Μαζί με τους επόμενους. Για την ελληνική παλιγενισία και την απόφαση να πολεμήσουν και να αντιωθούν. Οπότε, δυστυχία σε αυτόν ο οποίος θα αντιωθεί. Έχουμε γυναικεία χοροδία εδώ. Δυστυχία, ο δυστυχία του. Όποιανού θέλει βρεθεί στο μαχαίρι σου από κάτω. Και σε εκείνο το μαχαίρι αντισταθεί. Το θηρίο που ανανοιέται πως του λείπουν τα μικρά. Περιορίζεται, πετιέται και αίμα ανθρώπινο διψά. Τρέχει όλα τα δάση, τα λαγκάδια, τα βουνά και όπου φτάσει, όπου περάσει, φρίκι, θάνατος, ερημιά. Και εκεί μάλιστα έχει ένα ριτορνέλο η ορχήστρα για να μας δώσει χρόνο να σκεφτούμε τα επόμενα που λέει ερημιά, θάνατος και φρίκι όπου επέρασες κι εσύ. Με την έννοια δηλαδή ότι πλέον ο στρατός των επαναστατών που πολεμάει σπέρνει την καταστροφή και συνεχίζει. Ξύφος έξω από τη θήκη πλέον ανδρίαν σου προξενεί. Ιδού εμπρός ο τείχος στέκει της αθλίας τριπολιτσάς τώρα τρόμου αστροπελέκι να τις ρίξεις πυθυμάς. Υπάρχει ένα σημείο στο οποίο δεν είναι καθαρό αυτό το οποίο ακούγεται γιατί τραγουδούν όλοι μαζί και είναι και δύσκολες οι λέξεις. για να τις κάνει σαφείς. Οπότε σας λέω λοιπόν ότι είναι ο στίχος 36 και λέει «Μεγαλόψυχο το μάτι δείχνει πάντα όπως νικεί και ας είναι άρματα γεμάτη και πολέμιαν χλαλοή». Αυτό για την Τριπολίτσα. «Σου προβαίνουν και τρίζουν για να ειδείς πως είναι πολλά. Δεν ακούς που φοβερίζουν άνδρες μύρι και παιδιά. Λίγα μάτια, λίγα στόματα θα σας μείνουν ανοιχτά για να κλάψετε τα σώματα που θα ναύρει συμφορά», λέει προς τους εχθρούς. Και εδώ άλλο ένα ριτορνέλο, ορχήστρας και φινάλε αυτής της ενότητας. Άλλη μια ενότητα ολοκληρώθηκε στο ύφος, έτσι όπως την έχει ενορχιστρώσει και επεξεργαστεί ο Άλκης Μπαλτάς, ο οποίος διευθύνει μάλιστα στη ζωντανή αυτή παρουσίαση της επεξεργασίας του Εθνικού Ύμνου το 1999 με την Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ και πλήθος χοροδιών σε συνδυασμό, και όπως αντιλαμβάνεστε η μουσική παιδεία του Μάντζαρου ήταν ιταλογενής και Η αισθητική μάλιστα δεν ήταν απλώς και μόνο μιμητική. Ο Μάντζαρος δεν ήταν οποιοδήποτε. Ήταν καταρχήν από πολύ καλή οικογένεια, η οποία μπόρεσε να του δώσει μουσικές σπουδές, αλλά ήταν και πολύ καλός. Δηλαδή, 12 ετών ξεκίνησε πιάνο, 14 βιολί. Σε ηλικία 15 ετών, ο πατέρας του βρήκε τον εξαιρετικό Μπαρμπάτη, ένας από τους σπουδαιότερους μουσικοδασκάλους Ευρώπης, ο οποίος ήταν ο πρώτος του δάσκαλος στη φούγγα, στην αντίστοιξη, στην αρμονία, και αυτό φάνηκε και στη συνέχεια, διότι ο Μάντζαρος είναι εξαιρετικός στις φούγγες, όπως θα ακούσουμε στο φινάλε αυτής της επεξεργασίας. Και μάλιστα αυτό το φινάλε είναι το απλό, Αν δείτε τις άλλες επεξεργασίες και τις ακούσετε, όπως αυτή που ηχογραφήθηκε στο Μέγαρο με το Μίζον Ensemble και τον Αγαθάγγελο Γεωργακάτο, θα πιστοποιήσετε ότι ο Μάντζαρος πράγματι ήταν μια εξέχουσα προσωπικότητα της εποχής του σε διεθνές επίπεδο. Το λέω αυτό διότι επίσης συνδέθηκε με τον περίφημο διευθυντή του Βασιλικού Οδείου της Νάμφολης, Αντώνιο Τσιγκαρέλη. Ήταν δάσκαλος του Ρωσίνη, του Μπελίνη και του Μερκαντάντε. Και τόσο πολύ εκτιμούσε τον Μάντζαρο που επέμενε να τον κρατήσει κοντά του. Ως βοηθό δηλαδή, λέγοντας δημοσίως ότι ο Μάντζαρος ήταν σε θέση να διδάξει όλους τους δασκάλους της Νάπολης. Αυτός να τους διδάξει, ο Μάντζαρος. Λοιπόν, εμείς τώρα λοιπόν ακούμε μία ιταλοπρεπή εμβατηριακή μουσική, η οποία είχε σαν σκοπό κατά κάποιο τρόπο να συγκινήσει την τότε άρχουσα τάξη, προκειμένου να εντάξει αυτό το έργο στο επίσημο καταστατικό του νέου έθνους ως ύμνο. Και το κατάφερε βέβαια. Μετά από πολλές 4-5 μελοποιήσεις. Λοιπόν, τώρα σε αυτό το σημείο που πηγαίνουμε, έχουμε περάσει αρκετούς στίχους, πολύ ενδιαφέροντες στίχους, και πάμε κατευθείαν στο στίχο 42, και εκεί συνεχίζουμε. Εκεί μέσα εκαρτερείτε την αφεύγατη φθορά να σας φθάνει. Αποκριθείτε στις νυχτός της σκοτεινή αλλαγή στους εχθρούς. Αποκρίνονται και η μάχη έτσι αρχίζει, όπου μακριά από ράχη εκεί σε ράχη αντιβούιζε φοβερά. Ακούω κούφια τα ντουφέκια, ακούω σμίξιμο σπαθιών, ακούω ξύλα, ακούω πελέκια, ακούω τρίξιμο δοντιών. Α, τη νύχτα ήταν εκείνη που την τρέμει ο λογισμός, άλλος ύπνος δεν εγίνει, παρέξ θάνατου πικρός. Μιλάει πάλι φυσικά για μια σειρά από σειράξεις. Προηγουμένως ήταν στην Τυπολιτσά και πιθανόν και αυτό αναφέρεται σε κάτι αντίστοιχο ή κάτι κοντινό χρονικά. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν συνεχώς ριτορνέλι που μπαίνει η ορχήστρα για να μας δώσει χρόνο να αντιληφθούμε τα πράγματα. Και πάντα δίνει μια δραματική έτσι διάσταση σε αυτό το οποίο προηγήθηκε και έπεται. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα. Θα περάσουμε πάνω από σκηνές δραματικές και ολέθρου και θα βρεθούμε σε μια πιο βουκολική στιγμή. Είναι η στιγμή που μιλάει για τις γυναίκες και τον χαρακτηριστικό ρόλο που διαδραμάτισαν κατά την Επανάσταση. Και είναι έτσι μια βουκολική κατά κάποιο τρόπο μουσική που μοιάζει ρυθμικά, επειδή είναι στα τρία. Θα μπορούσε να ήταν κάπως έτσι μια απομίμηση, ας πούμε, αυτής της βουκολικής σκηνής στην έκτη συμφωνία του Μπετόβεν. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στην καρδιά της ιταλικής παράδοσης, στις όπερες του Ρωσίνη, επαναλαμβάνω, του Μπελίνη, του Μερκαντάντε, και φυσικά ο Άλκης Μπαλτάς προσομοιάζει σε αυτό το στυλ την επένδυση αυτού του ύμνου. Λοιπόν, και λέει, στη σκιά χειροπιασμένες, στη σκιά βλέπω κι εγώ κρινοδάχτυλες παρθένες, όπου κάνουν χορό. Στο χορό γλυκογυρίζουν ωραία μάτια ερωτικά και στην άβρα κυματίζουν μαύρα ολόχρυσα μαλλιά, μαύρα ολόχρυσα. Και συνεχίζει βέβαια με πολύ ενδιαφέροντες στίχους. Θα τους ακούσετε χωρίς να πω περισσότερα, μιας και είναι ωραίο να μην χαθεί η ομορφιά της σύμπραξης λόγου και μουσικής. Όπως ίσως αντιληφθήκατε, ότι μοιάζει αρκετά με ένα πέρασμα που έχει και στην ποιμενική του Μπετόβεν, και φτάνουμε αισίως προς το τέλος. Στο τέλος έχει πολυπλέξει τα πράγματα, και επειδή θέλει να κάνει ένα ωραίο εντυπωσιακό φινάλε, αρχίζει να σκέφτεται σαν φούγκα και μπλέκει τις φωνές. Και πραγματικά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Βρισκόμαστε λοιπόν στα τελευταία λεπτά μιας πολύ ενδιαφέρουσας επεξεργασίας που αναβαθμίζει κατά κάποιο τρόπο τον εθνικό, παραδοσιακό εθνικό ύμνο σε ένα έργο συμφωνικής μουσικής μιας εποχής που η Ευρώπη άνθιζε και που ταυτόχρονα ένας από τους εκπροσώπους του ελληνικού πνεύματος μπόρεσε να συμβαδίσει, να αντλήσει τα καλύτερα στοιχεία και να τα μεταφέρει στο δικό του έργο, εμποτίζοντας κατά τον τρόπο και ενισχύοντας με αυτή του την προσπάθεια και γενικότερα με τη στάση ζωής του την καλλιτεχνική, την νέα ελληνική πραγματικότητα. Thank you. Εδώ μιλάει για τη δολοφονία του Πατριάρχη και την έντονη θρησκευτική συνείδηση των Ελλήνων. Εκρυφώς μίγαν οι φίλοι, με τους εχθρούς τους τη λαμπρή και τους έτρεμαν τα χείλη δίνοντάς τα εις το φιλί. Και στις δάφνες που εσκορπίστε, τώρα πλέον δεν τις πατεί. Και το χέρι όπου εφιλίστε, πλέον, πλέον δεν ευλογεί. Ο Πατριάρχης φυσικά. Όλοι κλάψτε, αποθαμένος ο αρχηγός της εκκλησιάς, κλάψτε, κλάψτε, κρεμασμένος, όσαν να ήταν φωνιάς. Μιλούσε για τον Γρηγόριο τον Πέμπτο και για τον τρόπο με τον οποίο εκτελέστηκε. Όλοι κλάψτε, αποθαμένος ο αρχηγός της εκκλησιάς, κλάψτε, κλάψτε, κρεμασμένος ως να ήταν φωνιάς. Τώρα θα φτάσουμε στο τέλος, είναι η Φούγκα, όπου εκεί πλέον επανέρχεται με έναν πολύ ωραίο τρόπο ο Άκης Μπαλτάς στους αρχικούς στίχους, αφού προηγουμένως ακούσουμε το «Ο ακουσμένοι εις την Ανδρεία, καταστήστε ένα σταυρό και φωνάξετε με μία βασιλής». Κοιτάξτε εδώ. Το σημείο που προσκυνάτε είναι τούτο και γι' αυτό ματωμένους μας κοιτάτε στον αγώνα το σκληρό. Ακατάπαστα το βρίζουν τα σκυλιά και το πετούν και τα τέκνα του αφανίζουν και την πίστη αναγελούν. Εξαιτίας του εσπάρθη εχάθη έμαθο χριστιανικό που φωνάζει από τα βάθη της νυχτός να εκδικηθώ. Δεν ακούτε εσείς εικόνες του Θεού τέτοιας φωνής, τώρα επέρασαν αιώνες και δεν έπαυσε στιγμή. Δεν ακούτε εις κάθε μέρος σαν του Άβελ κατά βοά. Δεν είναι φύσιμο το αέρος που σφυρίζει στα μαλλιά. Τι θα κάνετε, θα αφήσετε να αποκτήσουμε εμείς Λευτεριάνη ή θα την λύσετε εξαιτίας πολιτικής. Τούτο ανίσως μελετάτε, ιδού εμπρός σας τον Σταυρό, Βασιλής, ελάτε, ελάτε, και εκτυπήσετε και εδώ. Σε αυτό που ολοκληρώνεται τον 158ο στίχο, επανέρχεται πάλι η αρχική, σε γνωρίζω από την όψη, για να ολοκληρωθεί η Φούγκα του Μάντζαρου που με ένα εξαιρετικό τρόπο έχει αποδώσει ο Άλκης Μπαλτάς. Και σε περίπτωση που κάποιος δεν γνωρίζει τι είναι ακριβώς φούγκα, είναι αυτό το άκουσμα όπου οι φωνές μπαίνουν η μία μετά την άλλη, επαναλαμβάνοντας την ίδια μελωδία και αλληλοεπικαλύπτοντας η μία την άλλη. Αυτό κυρίες και κύριοι, χωρίς να πούμε περισσότερα, σας αφήνουμε δίνοντας μία ώρα από το πρόγραμμά μας σε μία αναφορά για τον ύμνο εις την Ελευθερία, μέρος του οποίου αποτελέσει τον Εθνικό Ύμνο της Ελλάδος, με μία θέαση που τον καθιστά ένα αξιόμαχο συναυλιακό έργο μέσα στη θάλασσα του διεθνούς ρεπερτορίου και σε σχέση με τα έργα εκείνης της εποχής. Καλή συνέχεια κυρίες και κύριοι.
Revolution.